Bratři a sestro tady v sále, bratři a sestry, kteří nás sledujete prostřednictvím internetového vysílání, i vás tedy všechny vítám na další adventní biblické hodině, kdy probíráme ten začátek evangelia podle Matouše, kde je ta zpráva o narození Pána Ježíše. My při této příležitosti, kterou asi můžete víc využít vy doma, budeme opět zpívat z těch vánočních písní. Ono je vlastně tato doba jedinou příležitostí si tyto písně připomenout a znovu je zaspívat. My tady v sále nemůžeme zpívat, ale můžete si vzít kancionály, abyste mohli sledovat text a zpívat ve svých srdcích. Vy doma můžete zpívat bez jakéhokoliv omezení. Tak tou první písní, kterou vstoupíme do této biblické hodiny, je píseň číslo 123. Píseň číslo 123. Před modlitbou budu číst z žalmu 119. od 129. verše. Tvá svědectví jsou divuplná, Hospodine, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo. Nezkušení nabývají rozumnosti. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních. Upevni mé kroky tím, co jsi řekl. Dej, ať žádná ničemnost mě neodvládne. Tolik z Božího slova a stišíme se k modlitbě. Tak Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že můžeme i v této chvíli k tobě přicházet. Že to můžeme společně prožívat, ať my tady v modlitebně, ale i spolu se všemi, kdo nás teď společně sledují. Děkujeme za to, že tvůj duch nemá žádné překážky a hranice a že nás ty i v této chvíli spojuješ svojí láskou, spojuješ nás v Duchu Svatém svým slovem, které chceme číst a naslouchat, slovem, ze kterého chceme nabývat tu tvoji rozumnost, abychom mohli upevnit ty naše kroky na cestě života. A tak děkujeme za to, že můžeme číst evangelium o tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za tuto adventní dobu, která nás směřuje k Vánocům. A tak chceme i tuto dobu prožít s tím tvým požehnáním. A tak ho vyprošťujeme nejenom pro nás, ale pro všechny, kdo na tebe očekávají, kdo po tobě touží, kdo po tobě vyhlíží, aby mohli i v této době prožít nová setkání s tebou. A tak nám velmi požehnej i z této společné chvíle u tvého slova. Amen. Ten dnešní oddíl je zapsán v evangeliu podle Matouše prvních 12 veršů. Evangelium podle Matouše, druhá kapitola od 1. do 12. verše. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a celý Jeruzalém s ním. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme v zemi judské zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. A tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi a se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a miru. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tolik je z toho dnešního textu, z Božího slova. A ještě si otevřeme píseň číslo 121. Slyšme hlas nebeský. Píseň číslo 121. Thank you. Hospodine, svou jasnou tvář ukaž svému služebníku. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Amen. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. To je ten začátek, ten toho prvního verše, je ta druhá věta, o které jsem mluvil na té minulé biblické hodině, kde se vlastně Matouš téměř mimochodem zmiňuje, že se Ježíš opravdu narodil. Protože ten celý příběh se více méně zabývá tou návštěvou mudrců. A vlastně ten jejich příchod, jak je uveden tím slovem hle, mudrci od východu, to, když je toto slovo použito v Bibli, hle, nebo kraličtí to mají aj, tak to vždycky označuje nějakou mimořádnou situaci, překvapivou, něco, co nikdo nečekal, co ty lidi, kteří v té situaci byli, velmi překvapilo. A takovou překvapivou okolností a situací byla jistě i ta návštěva těch mudrců od východu. A v této zprávě vlastně vidíme tento příběh, kde narození Pána Ježíše a této mimořádné návštěvy, jakoby na takových dvou rovinách. Něco se odehrálo na tom judském venkově, tedy v Betlémě. Narodilo se tam jedno dítě. Tak to vlastně Matouš popisuje a patrně jedno mezi mnohými a to samotné narození neprovází nic mimořádného. A zajímavé je, že to takové to slavnostní zvěstování velikých věcí, narození mimořádného krále, se děje jinde, v Jeruzalémě. A jako by to byly dvě nezávislé situace, ale vidíme, že se nakonec v tom příběhu se to propojí, protože ti, kdo zvěstovali to narození krále, se z Jeruzaléma nakonec dostanou až na ten venkov. Je to zajímavé, že jakkoliv je ten popis narození Pána Ježíše u Matouše úplně jiný než u Lukáše, je tam něco zajímavé, co je tyto příběhy vlastně spojuje. I když se v řadě těch detailů opravdu velmi liší, ale uvědomme si, v Lukášovi čteme o narození v betlémském chlévě a tam se neděje nic neobvyklého. To, co je velmi neobvyklé, se odehrálo na těch pastvinách, kde pastýři hlídali svá stáda a těm zvěstují narození spasitele anděle. A v tom Matoušově případě jsou to mudrci v Jeruzalémě a v Lukášově evangelium andělé pastýřům a teprve pastýři to propojí, a když oni také doputují až do Betléma. A v tomto popisu vidím takovou společnou věc, takové to napětí, že ta slavná událost narození spasitele se odehrává na jedné straně jako naprosto něco obyčejného, jako to je součást každodenního života. A zároveň i takováto obyčejná situace a obyčejná okolnost jako narození syna je spojena s tak významnou a nejvýznamnější událostí vůbec v dějinách lidstva. O těchto vyslancích z východu, o těch mudrcích, nám vlastně Matouš neříká nějaké podrobnosti. Ta tradice, to lidové vyprávění, které ví, jak se jmenovali a kolik jich bylo, to vlastně Matouš vůbec nezmiňuje, my vůbec nevíme, kolik jich bylo. A vůbec už teda netvrdí, že to byly králové. Z toho jejich označení v řeckém textu to byly patrně kněží, pohanští kněží, ale zároveň i učenci. Byla to ta elitní společenská třída. A patrně z těchto lidí se někteří byli i rádci panovníků. A mohli bychom povědět, že tito mudrcové představovali asi to nejlepší v tehdejší době, co se týká vzdělání, vlivu a rozhledu. Když jsme u toho rozhledu, tak jistě k jejich zájmu, nejenom zájmu, ale i povolání patřila i astronomie a potom ten výklad chodu světa podle toho, co oni podle svých znalostí vyčetli z hvězd. A na jednu stranu, jak byli vzdělaní a patrně byli i rádci těch panovníků, tak se zdá, že přece jenom, že těm hvězdám asi rozuměli lépe než politice. Protože to, že přišli do Jeruzaléma a šli za králem přímo k Herodesovi, tak to byl z hlediska politického velký přehmat. Protože přijít k Herodesovi a zvěstovat mu, že se narodil syn, narodilo se dítě, které má předpovězenou velikou budoucnost a slavnou, a že se to jedná o toho nejslavnějšího z pastýřů a králů i z božího lidu, tak to bylo něco, co pro Herodese bylo naprosto nepřijatelné, protože ten Herodes tak se bál jakéhokoliv jenom náznaku toho, že by ho někdo mohl připravit o trůn, že by ten jeho trůn obsadil někdo jiný, to byla pro Heroda naprosto nepřijatelná představa a on má ten označení Herodes velký, ale nebylo to pro velikost jeho nějakých významných činů, ale byl velký ve své krutosti, protože jenom kdo by ho nějakým způsobem náznakem ohrožoval, tak byl odsouzen k smrti. A on skutečně, jak jsem odpověděl, své konkurenty jenom i domněle bez milosti likvidoval. Vlastně nechal popravit v podstatě celé své příbuzenstvo, včetně svých tří synů. A ta jeho krutost a ta jeho posedlost tím, aby nebyl nikým ohrožen, ta skutečně dosáhla až do Říma a sám císař Augustus, který tehdy byl římským císařem, tak pověděl na adresu tohoto krále Herodese, že je na tom lépe Herodův brav v chlévě, než někdo z jeho příbuzných. Tedy, že brav v chléve měl větší šanci přežít, než je někdo z jeho příbuzenstva, nebo ten, kdo by se eventuálně mohl stát jeho nějakým konkurentem a nástupcem. Tak proto to bylo z hlediska nějaké politiky velice nešťastné, že oni šli za Herodem, který tak bažil potom, aby byl on sám a nikým neohroženým vládcem. Královská hvězda, kterou vidí na východě, nebo hvězda, kterou viděli vzejít, tak to můžeme i přeložit. Nemůžeme asi s úplně jistotou povědět, co to bylo za hvězdu. Jestli to byla nějaká kometa, i když kometa většinou bývala předzvěstí válek, morů a hladomorů, tak to lidé vnímali. A jako kometa s chvostem se začala malovat až někdy v době renesance, protože se ta kometa zkrátka na té obloze lépe vyjímala. Druhou možností a taky velice diskutovanou je konjunkce, tedy přiblížení Saturna a Jupitera, že se dostávají velice vzácně jednou za 800 let tyto dvě hvězdy z našeho pohledu, takže se překrývají a že tvoří jednu velkou. A ten význam těch hvězd nahrával k tomu, že by mohli, tedy podle toho nahlížení tehdejších astronomů nebo astrologů, předpovídat něco mimořádného, protože když se spojí Jupiter se Saturnem, znamená to vládu nebo vládce, krále, vlastně nad Jupiter je vládcem všech v tom vnímání hvězd. A Saturn je zase planetou soboty, to je Syropalestiny, Židů vůbec. A tedy pro tyto významy se to dá vyložit jako znamení, které odkazuje k velkému židovskému králi. A ta konjunkce tehdy v této době nastala a jak jsem už pověděl, opakuje se jednou za 800 let a vlastně letos o letošních Vánocích tato situace nastane znovu, že se tyto planety Jupiter a Saturn přiblíží nejtěsněji a pokud bude dobré počasí a vhodné, tak 21. prosince se tento jev na obloze objeví. Ale jak jsem pověděl, jsou to určité jenom dohady, jestli se pán Ježíš narodil v období této konjunkce, to nevíme. Ale ta zpráva, kterou píše Matouš, vypráví o někom nebo o lidech, kteří si to tak vyložili a tak to pochopili. A dá se povědět, že když jsou tito lidé, vlastně pohané, kteří se zabývají jak astronomií, tak i astrologií, chce nám i tento příběh povědět, že i pro tyto lidi znamená příchod Pána Ježíše naději. Že Pán Bůh jim to mohl tímto způsobem naznačit. Způsobem řečí, které oni rozumějí. A je to v tom možná i taková předzvěst toho otevření se nejenom pro ten lid izraelský, ale i pro pohany. A možná v tom můžeme vidět i naději pro ty, kdo hledají. Třeba to je naděje i pro intelektuály a vědce, že skrze to svoje poznání na něco narazí, začnou něco tušit a to je tak, je to otevřené a můžeme to sami ještě domýšlet. Ale je tady jedna velice důležitá věc, která v tom příběhu má svoje významné místo. Protože v tom příběhu se dovídáme, že ani těmto vynikajícím hvězdářům a astrologům ta hvězdná informace sama o sobě nestačí. Tam podle toho svého poznání by se k pánu Ježíši nedostali. Nakonec jim k tomu pomohli znalci písma v Jeruzalémě, kteří je vlastně tím božím slovem a výkladem božího slova nasměrovat k pánu Ježíši do Betléma. A to je, myslím, velice důležité, abychom si to v tomto uvědomili, že ta hvězda mohla být pro ně jakousi motivací nebo nějakýmsi podnětem, ale bez božího slova se neobešli. Až to je přivedlo na to správné místo. Jak jsem už pověděl, ve znamení hvězdy došli na nejvýš k tomu Herodovi a tedy to bylo špatně. A potom v závěru si to ještě uvidíme znovu, že když jde o čas a o život, tak aby se nevraceli z Betléma k Herodovi, tak je raději naviguje pán Bůh, poučí je raději ve snu, protože hvězdy a jejich výklad by proto byly pro tu jejich další cestu příliš nejisté a nebezpečné. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Možná z nás zase může překvapit, že to zděšení, které vyvolají tyto mudrcové v Jeruzalémě, je jaksi nepatřičné. Proč by se Herodes na vrcholu moci, kterou si zajistil tou velice krutou cestou, proč by měl brát vážně dítě, které se teprve narodilo a patrně někomu zcela bezvýznamnému. Ale právě v této reakci Heroda a Jeruzaléma vidíme, jak velice přesně vystihuje Matouš tu skutečnou situaci té doby, kterou právě tady popisuje. Protože, jak jsem už pověděl, ten Herodes byl politik, dneska bychom řekli typu Kim Jong-una v Severní Koreji, tedy, který nepodceňuje ani sebe menší náznak nějakého nebezpečí, že by ho mohlo něco ohrozovat. A je vidět, že ten Herodes veliký tu příležitost nebo tu informaci o Ježíši bere smrtelně vážně od samého začátku. A byl tedy v šoku, byl překvapen, vyděsilo ho to, ten, který si tu cestu tak uhladil, aby ho nikdo neohrozil, najednou tam před ním stojí vyslanci, poslové z jiné země a oznamují jim něco, čeho se celý život bál. Ale je zajímavé, že tam nebyl zděšený jenom on, ale i ten celý Jeruzalém. A jak jsem se díval, většina výkladů to chápe tak, že ten celý Jeruzalém už od počátku byl nějak nepřátelsky nastaven proti pánu Ježíši, že je na Herodově straně a cítí se ohrožen, ale já mám za to, že je to trošku přece jenom jinak, že když toto se v Jeruzalémě lidé dověděli, že se měl narodit král, a proč je vystrašený nebo zděšený celý Jeruzalém? No, pochopitelně proto, že tuší, co by mohlo následovat, protože, jak jsem už pověděl, znali ty situace, že Herodes nepodceňuje nějaké sebemenší nebezpečí. Ne, že by byl celý Jeruzalém na straně Herodově, ale že se celý Jeruzalém zděsil v očekávání toho, co přijde. Však oni například zažili to, že Herodes, když se mu znelíbila nejvyšší ta židovská rada, tak všech 45 členů nechal popravit. Nebo když krvavě a krutě potlačil to povstání makabejských, tak on nechal systematicky vyvraždit celé rodiny až do posledního, aby nikdo nebyl, kdo by mohl se hlásit k tomu rodu makabejských. Takže toto jeruzalémští věděli. Takže čekali, jaká čistka teď, mohli čekat, jaká čistka teď přijde, jestli nejsou na řadě oni, protože se třeba Herodes doví, že jsou s tímto králem v nějakém příbuzenském, nějakém vztahu. Takže to zděšení Jeruzaléma není ani tak, myslím, z pána Ježíše, ale z toho, co Herodes bude dělat, jak bude tohoto nepřítele vlastně nějakým způsobem likvidovat. Svolal proto všechny velekněze a zákonník lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě, nebo tak je psáno u proroka. Tak my tady čteme o té zvláštní roli velekněží a zákonníků a oni tedy okamžitě nepotřebují nějak si to rozmyslet a neřeknou mu, tak my ti to řekneme, my se podíváme, oni mu to okamžitě poví a nevíme, jestli ta informace byla spíš pro ty mudrce, ale nebo spíš pro toho Heroda jako určité udání, ale to už Matouš neupřesňuje a neřešili to ani ti zákonníci nebo nechtěli to řešit. Každopádně to platilo spíše mudrcům a patrně jako vzdělaným lidem a s rozhledem oni si už ten Betlém najdou. Tady jenom taková poznámka, tam čteme o veleknězích. Víme, že ve skutečnosti byl vždycky jenom jeden, ale to množné číslo veleknězi označuje vlastně rod, z kterého ten velekněz pocházel, anebo, kdybych to měl říct, jakousi nejvyšší kněžskou honoraci. A oni teda tam citují, a ty Betléme v zemi judské zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe mi vzejde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tak to je přesná citace z proroka Micháše z 5. kapitoly 1. verš a vlastně oni tam, já to budu citovat teď z toho Micháše přesně, a ty Betléme efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládce v Izraeli, jehož původ je od pradávna ode dnů věčných. Tedy něco takového chápeme, jak toho Heroda vyděsilo, že tady je někdo zvěstován, na kterého on asi prakticky nemá. A tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptával na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. O tom, jak Herodes tajně povolává mudrce, se asi i před nimi dost jako ukázal v tom pravém světle, takže mohli o jeho ušlechtilých pohnutkách i tito cizinci s úspěchem pochybovat. A vypadá to, že z nich se pokouší udělat nějaké spojence, aby mu i v této situaci, která ho vystrašila, něco, aby mu byli v něco platní. Oni krále vyslechli a dali se na cestu a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Tady nás může překvapit, že se mudrci zaradovali, když hvězdu opět uviděli. Znamená to, že ji patrně předtím neviděli nebo že ji ztratili. Ta zmíněná konjunkce Saturna a Jupitera je zvláštní tím, jak jsme si pověděli, že je jednou za 8 století, ale když už k ní došlo, a bylo to někdy v rozmezí, když to máme podle toho počítání, kolem roku 7 až 6 před Kristem, tak v tomto rozmezí to došlo k této konjunkci několikrát. A tak je docela dobře možné, že ta hvězda tyto mudrce na začátku vedla a potom se ztratila a to zase se mohla objevit a jako tím jim potvrdila, že jdou správně. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a miru. Tak tady jsou konečně u cíle. Poklonit se právě narozenému králi a vzdát mu patřičnou čest. Nic víc nežádali. Je to zajímavé, tady oni kvůli této chvíli přišli a potom z toho příběhu vlastně velice rychle mizí, ale tato chvíle pro ně byla tou nejdůležitější. Tady bych zase upozornil na jeden takový možná drobný detail, ale to, že tady čteme, že vešli do domu. Tudíž teda Ježíš s Marií Josefem už nejsou v tom chlévě, jak se to tak s oblibou také znázorňuje, a když při těch různých zobrazení Betlému, tak vždycky to bývá dítě v jeslích a tam klečí ti mudrcové, tak to už nebylo v žádném případě už ve chlévě, ale patrně si našli nějaké bydlení pro ty první dny. A tato role těchto mužů nebo těchto lidí je velice přínosná, že vidíme lidi, kteří upřímně hledají, možná poněkud zmateně, ale tím svým příkladem ujišťují ty čtenáře a posluchače evangelia, že kdo hledá, tak tomu je dáno nalézt. A vlastně i tito lidé, pro které i přišel Pán Ježíš, a i těmto hledajícím se otvírá ta možnost s ním se setkat. Odevzdávají mu své dary. Právě z toho, že jsou jmenovány tři dary, tak vznikla představa, že mudrci byli tři a každý měl ten svůj dar nebo poklad. Ale právě stejně tak se dá vyložit, že každý měl ty tři dary sám za sebe. Jsou to velice čestné a uctivé dary, s nimi lze uctít i krále. Dalo by se povědět, že dávají to nejlepší, co mají. Tady je jedna právě z Matoušova evangelia taková zajímavá možná poznámka o tom zlatu, že to zlato nemusí být jenom nějakým něčím mimořádným, ale nějakou luxusním, nějakým luxusním zbožím ze zlata, ale že to můžou být, zlatem se nazývaly i vlastně peníze, které si lidé brali na cestu, když Pán Ježíš posílá své učedníky právě v evangeliu podle Matouše v 10. kapitole, tak on tam říká, neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky, no opasku a neberte si na cestu mošnu a tak dále. Tak on mluví, Pán Ježíš, o zlatě jako součást vybavení na cestu. A možná, že to je dobré si uvědomit, že zanedlouho ty peníze na cestu velmi potřebovali a že to Pán Bůh zařídil tak, že se jim dostalo Josefovi, Marii s malým narozeným Ježíšem to, co potřebovali i na tu cestu, která byla před nimi, o které ještě netušili. Někdy se setkáváme s výklady těch třech darů, že to zlato je, jakoby uctívají Ježíše jako krále, kadidlem ho uctívají jako Boha a mirou předjímají jeho utrpení. To třetí vychází z toho, že Pánu Ježíši bylo na kříži nabídnuto víno s mirou. Fakt je ten, že tuto situaci popisuje takto Marek, ne Matouš. Matouš mluví o vínu se žlučí. Nemám za to, že by význam těch darů měl nějaké hluboké poslání, ale spíše to vidím, že se uvádějí dva citáty z Izajáše ze 60. kapitoly, kde prorok říká, k tvému světlu přijdou pro národu a králové k jasu, jež nad tebou vzejde. Přikryje tě záprava velbloudů, mladých velbloudů z Midianu a Efy. Přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. Takže podle některých vykladačů právě to směřuje spíš k takovému to textu. A stejně tak je i v Žalmu 72., že králové Taršíše a ostrovů přinesou dary. I tam je toto, jsou různé dary uvedené, je tam uvedené zlato, ne všechny tři, ale spíš bych viděl tento ohlas těchto textů které směřují k tomu výkladu i toho setkání těchto mudrců. A blížíme se k závěru. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli, nebo to můžeme přeložit, neotáčeli se zpět k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tady je taková zajímavost, ten pokyn ve snu je možné přeložit jako ve snu vnuknutím poučení a z povahy té formulace to znamená boží odpověď na dotaz, že to nebylo pouze jenom varování, ale že to byla i boží odpověď. To jako by ukazovalo na to, že i oni, tito mudrcové, sami zvažovali, jak se mají zachovat a že jim Pán Bůh takto odpověděl. Jestli se obraceli na Pána Boha, to samozřejmě nevíme, ale je vidět, že pro tu jejich další cestu jim nepomohly hvězdy, ale když šlo vlastně o život, tak dostanou poučení ve snu, ať jsou to hvězdáři, možná vyhlášení, a je to možná odpověď na jejich dotaz, na jejich otázky, jak máme jít dál. A tak jim Pán Bůh odpověděl. A končím už tím, že odchází jinudy, jinou cestou, píšou kraličtí. Ano, po tom setkání s Ježíšem už jdou jinou cestou. Nejdou k Herodesovi, ale jdou jinou cestou. A myslím si, že je to i pro nás takový impuls, abychom i v této době si uvědomili, ke komu půjdeme nebo jakou cestou půjdeme. Od Ježíše jdeme jinou cestou, ne k tomu egocentrickému Herodesovi, který si chce zařídit život podle sebe. A někdy k tomu též máme sklony, chceme mít život pod kontrolou, tak k tomu je Pán Bůh nevede. Vede je jinou cestou. Tak abychom měli odvahu i z této adventní a vánoční doby vykročit i na jiné cesty, ne ty, které chceme mít my pod kontrolou, ale abychom se dali vést Božím slovem, aby tou naší cestou byl Pán Ježíš, který pověděl, já jsem ta pravda, cesta i život. Otevřeme si další z těch vánočních adventních písní, píseň číslo 124, Čas radosti, veselosti. Píseň číslo 124. stižme se k modlitbě. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že jsme směli zahlédnout něco se tvé slávy, z toho, jak ty konáš své dílo. Děkujeme za to, že i tento příběh je nadějí pro všechny hledající. Děkujeme za to, že smíme mít tvé slovo, které nás vede k tomu správnému cíli, k tomu těm správným řešením a tak dej, abychom nespoléhali jen na své poznání, ale i když nás může inspirovat, ale abychom hledali především pak i v tvém slovu. A tak ti děkujeme, že to evangelium je otevřené pro všechny hledající. A tak myslíme i na ty své třeba nevěřící přátele, sousedy, lidé z zaměstnání, aby si se i nad nimi smiloval a jim dal se poznat třeba i v této době tak všelijaké nejistoty a obav, aby i ještě mnozí mohli u tebe najít to, co potřebují pro svůj život. A tak ti děkujeme za to, že můžeme i v této době se znovu s tebou setkávat a tak nám ty sám požehnej. A Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Z oznámení snad jenom tolik, že podle těch aktuálně platných opatření je od pátku 18. prosince modlitebna otevřena přednostně pro návštěvníky bez přístupu na internet a to v počtu až do 40 osob. Ale stále zůstává tradiční online přednos pro všechny, kdo to nemají možnost využít. Kdo mají tu možnost využít, tedy aby sledovali doma a ta možnost pro těch 40 lidí je tady v sále. Tak myslíme na to, platí to tedy už pro tu nadcházející neděli, kdy nám božím slovem poslouží bratr Petr Raus. Ukončíme písní číslo 126, Slyš, jaká překrásná píseň. Píseň číslo 126.